je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ostanite uz naš program i u narednih pola sata poslušajte zašto se na sastanku lidera Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na Jahorini nije govorilo o logorima u Srbiji u koje su tokom rata bili zatočeni bosansko-hercegovački građani.
Iako je na teritoriji Srbije oko 800 BH građana mahom Bošnjaka i Žepe i Srebrenice bilo zatočeno na nekoliko lokacija, to pitanje tri BH predsjednika, za razliku od jednog hrvatskog, nisu postavili, niti su obrazložili zašto. S druge strane, Srbija priznaje da su BH građani bili na njenoj teritoriji, ali ne u logoru, već u prihvatnim centrima za izbjeglice.
U Zagrebu počelo suđenje Tomislavu Merčepu.
Mislim da je ovo farsa.
Zašto?
Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod, za Europu.
Kako je Trebinje dobilo džamiju, a trebinjski imam Kumče.
Pojavi se čovjek, nosi nekoliko vreća, kreća onoga kamenu da se zagasi i kaže ovo vam dajem od mene poklon za vaše te radove. To je bilo prvo nešto što smo primili kao poklon ovdje, islamska zajednica, neku donaciju.
Kad se mala rodila, ajde ženi da ga zovemo Zeku. To se kaže onaj kum na zemlji, a Bog na nebesima.
Poslušajte i kako je Mina Jahić zaradila priznanje američke sekretarke Hillary Clinton za ličnu hrabrost, koga u Hagu za pokušaj eliminacije optužuje Vojislav Šešelj, te zašto Republika Srpska neće platiti odštetu za srušene džamije.
Pred licem pravde.
Dok su se tokom sastanka na Jahorini predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović dotakli teme nestalih, te logora za građane Hrvatske koji su bili na teritoriji Srbije, bosansko-hercegovački trojec priliku nije iskoristio, a u logorima u Srbiji torture je doživjelo oko 800 bosansko-hercegovačkih građana, mahom Bošnjaka koji su 1995. godine iz Srebrenice i Žepe bježali pred vojskom Republike Srpske koja je činila genocid, tražeći spas preko Drine, Aida Đugum.
Ovako je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić na nedavnom susretu predsjednika tri države na Jahorini objasnio kako će se pomoću sporazuma između Hrvatske i Srbije, ukoliko bude potpisan, rješavati pitanja logoraša iz Vukovara zarobljenih u Srbiji tokom rata.
Formulacija u međunarodnoj zajednici pravnoj nije da se radi o logorima, u Hrvatskoj je to formulacija se radi o logorima, ali manje više mene uopšte ne zanima formulacija o čemu se radi, nego o tome kakav se zločin tamo dogodio i šta je sa sudbinom ljudi. Sve je to u toku i ja želim kao predsjednik Republike Srbije da to kao i svi ostali slučajevi budu razrešeni.
Iako je na teritoriji Srbije oko 800 BH građana mahom Bošnjaka i Žepe i Srebrenice bilo zatočeno na nekoliko lokacija, to pitanje tri BH predsjednika, za razliku od jednog hrvatskog, nisu postavili, niti su obrazložili zašto. S druge strane, Srbija priznaje da su BH građani bili na njenoj teritoriji, ali ne u logoru, već u prihvatnim centrima za izbjeglice, Šljivovici i Mitrovom polju. A šta je prihvatni centar u stvari bio iz prve ruke je saznao tada 17-godišnji Senad Jusufbegović.
Sve što je bilo ovamo u logorima u BiH, činjenje se je bilo i u Srbiji. Izolacije su postavili za određene ljude za koje su one imali neke informacije da su bili osumnjičeni za neke zločine, pa su ih izolirali posebno sada, prema njima su imali poseban tretman. To je znači katastrofa, najgori mogućih oblika torture, vezivanja za po 24 sata za neko drvo vani ili za kamen da budu svezani da sjede, stajanje u stroju, gledanje u sunce, znači gledamo sve po nas postroje, gledamo u sunce dok se ne sruši, podružiti u sređen broj ljudi sruši, znači od iznajmog bili smo gladni, bili smo prljavi, poslije su, znači čak i vaši se pojavili.
Trojica zatočenika nisu preživjela.
Poslije moje grupe gore gdje su nas uhapsili, gdje smo znači došli u granično mjesto vojske Jugoslavije, momak je ubijen, nakon što su ga isto provocirali, maltretirali i pokušali da bježe i tu je pokušan rafalima. Da nam čovjek preminuo tokom transporta ovim kamionom.
A pred prvim osnovnim sudom u Beogradu još prije 5 godina pokrenuta je tužba protiv Srbije za mučenje i zlostavljanja u ovim logorima. Zajednički su je pokrenuli Fond za humanitarno pravo iz Srbije u saradnji sa Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Ima nekoliko donešenih prvostepenih presuda koje su nažalost odlukom suda u Beogradu izgubili jer se, kako oni tvrde, postoje tamo logor, odnosno nije nije vođen krivični postupak, ali toku su žalbeni postupci, tako da što se tiče tih procesa, oni su u toku. U međuvremenu, ono što je bio drugi naš prvi proces, smo uspjeli evidentirati negdje oko 34 osobe odgovorne imenom i prezimenom, odgovorne za određena krivična djela ratnog zločina.
U nekoliko procesa tužbe bivših logoraša iz Bosne i Hercegovine su odbačene, među njima i tužba se nadaju se Begovića. Ipak, on za ono što je preživio i dalje smatra odgovornom Republiku Srbiju.
Ako su se već pozivali i danas se pozivaju čak i u tim procesima koji se vode u Srbiji po našim tužbama, znači uporno se pozivaju na to da smo mi imali bolji tretman nego izbjeglice iz Republike Srpske Krajine, tako zvane iz Hrvatske, onako protjerivani, da smo bili zaštićeni, da su oni bili tu da nas čuvaju, trebalo su. Barem to nešto poraditi na tome. Nažalost, sudovi u Srbiji prihvataju paušalne izjave ljudi koji su bili tamo, koji su bili zaduženi za sve to, koji su isleđivali ljude, koji su tukli ljude kao i cijene ih kao istinite za raskod naših navoda koji nazivaju lažima.
Izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da Srbija nikada nije preuzela odgovornost kao država za otvaranje logora na svojoj teritoriji.
Fond za humanitarno pravo godinama zapravo pokušava da pokaže vlastima da je vrijeme da oni pokrenu i da dođe do jednog poravnjanja, do toga da država napravi jedan mali program i ponudi žrtvama zatvaranja i torture pravičnu nadoknadu i da na taj način prizna da su nedjela počinjena, ali da je to nova vlada koja preuzima odgovornost za nedjela prethodne vlade. Međutim, od toga ništa nije bilo. Mi smo bili primoreni za pojedinačne službe da podnosimo tužbe i da onda, znači, na sudu dokazujemo da su logoraši bivši žrtve mučenja nezakonitog postupanja srpske policije. I tu na sudovima susrećemo se ponovo sa jednim ponižavanjem i teškim, da kažem, vređenjem i ponovo kršenjem ljudskih prava.
Odgovornost za to što BH građani ni danas nisu dobili odštetu niti bilo kakvu moralnu satisfakciju zbog torture koju su preživjeli u srbijanskim logorima imaju BH vlasti. One koje ne postavljaju pitanje i koje su, za razliku od naših susjeda, pustile svoje građane da sami bore, dokazuju i tuže. A sami ne mogu mnogo. Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode BiH.
Bez pomoći političara tu nema ništa, a očigledno da ovdje je jedna strašna apatija i da je to pitanje Ahilova peta za političara.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje Tomislavu Merčepu za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u jesen 1991. godine na zagrebačkom, kutinskom i pakračkom području. Medijski je najpoznatiji slučaj ubistva zagrebačkih Srba, porodice Zec, gdje su u jednom noćnom odvođenju ubijeni roditelji i 12-godišnja kćer. Merčep je kazao kako se ne osjeća krivim. Slušamo Enisa Zebića.
Nekadašnji zapovjednik postrojbe Hrvatske pričuvne policije Tomislav Merčep očitovao se danas da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine od većinom srpskim civilima u jesen 91. Preciznije za protuzakonito uhićenja, mučenja i ubojstva u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Ubijene su 43 osobe, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživjelo. Jedan od njih, Đorđe Gunjević, kojeg su Merčepovci uhitili nakon 6-dnevnog mučenja i provlačivanja, pustili s obrazloženjem da se radi o grešci, danas su izjavi za naš radio ne krije razočaranje i rezigniranost.
Mislim da je ovo farsa.
Zašto?
Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod, za Europu.
Na 10-godišnju šutnju o Pakračkoj Poljani reagirao je 2002. profesor Zagrebačke akademije dramske umjetnosti Nenad Puhovski dokumentarnim filmom Paviljon 22, nazvanim po paviljonu Zagrebačkog velesajma, kamo su pripadnici Merčepove postrojbe dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku Poljanu i tamo je nastavljeno s torturom ili su ubijeni. Puhovski u filmu donosi izjave samog Merčepa, njegovog zamjenika Zvonimira Trusića i bliskog suradnika Stipe Spajića, ali i ljudi iz vrha tadašnjih hrvatskih vlasti koji to nisu odobravali. Merčep u filmu izjavljuje kako u događajima oko Pakračke Poljane nije sudjelovao, Trusić prijeti svakome tko se uopće usudi dovoditi u pitanje njihove postupke, dok je Stipe Spajić, u međuvremenu pokojni, kazao pred kamerom kako je svatko tko je tamo stradao i zaslužio smrt. Nenad Puhovski za naš radio o tom dokumentarcu.
Slaganjem elemenata tog mozaika uz poznatu priču o obitelji Zec, ja mislim da se bez ikakve dileme može složiti mozaik odgovornosti koja je tada bila na djelu i koja je dovela do toga da ljudi nestaju.
Koja su njegova očekivanja od ovog postupka?
Mislim da postoje dva elementa. Jedan je element osjećaja pravde koji prije svega pripada obiteljima onih koji su ubijeni ili nestali. Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Međutim, katarza oko ratnih zločina u hrvatskoj javnosti koja je krenula pred 10 godina na neki je način zamrznuta nakon prvostupanjske presude Gotovini i Puhovski procjenjuje da će do nastavka tog procesa proteći još dosta vremena. Suđenje Merčepu nastavit će se sa slušanjem svjedoka, a koje će svjedoke predložiti optužba, objasnjuje zamjenik županijskog državnog odvjetnika Jurica Ilić.
Postoje tri grupe svjedoka čije je saslušanje predloženo. Prva grupa je bili zatočenici tog zatvora koji je bio u Pakračkoj Poljani. Druga grupa su rodbina i prijatelji stradalih u zatvoru u Pakračkoj Poljani koji imaju neposrednih saznanja o tome. I treća grupa su ljudi koji su iz bilo kojih razloga u to vrijeme obavljali nekakve dužnosti na području Pakraca.
Obrana je kao svjedoke predložila niz političara iz onog vremena, Vladimira Šeksa, Ivana Jarnjaka, Žarka Domljana i druge, kao i televizijskog novinara Aleksandra Stankovića. Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Entitetskog okružnog suda u Banja Luci prema kojoj Republika Srpska nije dužna isplatiti Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine oko 32 miliona eura zbog 16 srušenih džamija tokom 1992. i 1993. godine u Banja Luci. Da ironija bude veća, u pravobranilaštvu Republike Srpske tvrde da odgovornost tuženih nije ni osporavana, te da Islamska zajednica Bosne i Hercegovine mora na ime sudskih troškova platiti 25.000 eura. Krajnja instanca za Islamsku zajednicu, kako je najavljeno, bit će Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Maja Bjelajec.
Prvo je Banja Lučki osnovni sud presudom iz 2009. godine obavezao Republiku Srpsku i grad Banja Luku da isplati Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 64 miliona maraka zbog rušenja 16 džamija. Entitetsko pravobranilaštvo je uložilo žalbu koju je Banja Lučki okružni sud uvažio i odbio zahtjev tužioca Islamske zajednice. U entitetskom pravobranilaštvu objašnjavaju da odgovornost tuženih nije sporena, već rok u kojem neko ima pravo da traži naknadu štete. Advokat Islamske zajednice Esad Hrvačić kaže ipak da to nije zadnja instanca. Odluka Vrhovnog suda nije mu dostavljena, ali apelacija Ustavnom sudu BiH već je pripremljena. Hrvačić također napominje da ratni zločin ne zastarijeva.
Jer imamo već jednu presudu presuđenu, znači Mrđaninu, u kojoj je sve u stvari rečeno i po pitanju rušenja objekata koji služe u mjestnim zajednicama.
Haški tribunal osudio je bivšeg predsjednika kriznog štaba takozvane autonomne regije Krajina Radoslava Brđanina na 32 godine zatvora zbog zločina etničkog čišćenja i između ostalog uništavanja vjerskih objekata u sjeverozapadnoj BiH 1992. godine. Hrvačić zato smatra da će na kraju sudski epilog biti pozitivan po Islamsku zajednicu, iako ne isključuje mogućnost da se ide i do suda za ljudska prava u Strasburu. Povratnici Bošnjaci zatečeni su odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske, kaže predsjednik Udruženja građana povratnika u Banja Luku Kemal Gunić, koji smatra da je odluka suda politička.
Sramna jedna odluka Vrhovnog suda, a to je sve da se mi Bošnjaci ne ostajemo i da nemamo ovdje pravoga mjesta da možemo živjeti.
Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović kaže da je česta praksa u Bosni i Hercegovini da institucije na sve formalne načine pokušavaju izbjeći odgovornost, posebno kada je riječ o obeštećenjima za ratna razaranja.
Evo ovih dana smo imali priliku čuti kako je Republika Srpska od 92. godine postoji, što bi rekli, formalno pravno, e onda nas zapravo u tom kontekstu interesuje kako onda institucije Republike Srpske nisu uvijek spremne da preuzmu odgovornost za ono što se dešavalo ružno i tragično u tom vremenu, između ostalog za rušenje vjerskih objekata širom Republike Srpske. Sa aspekta ljudskih prava i pravdi, sigurno je da u tom kontekstu postoji konkretna odgovornost, dakle, i grada Banja Luka i Republike Srpske.
Podaci Islamske zajednice u BiH govore da je od oko 1140 džamija uništeno više od 600. Među njima je i Ferhat Pašina u Banja Luci, izgrađena 1579. koja je kao spomenik kulture nulte kategorije bila pod zaštitom UNESCO-a. Generalni sekretar Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Muhamed Salkić, kaže da kada je riječ o 16 porušenih banjalučkih džamija, teško je govoriti o materijalnoj šteti. Riječ je o spomenicima kulture koji imaju neprocjenjivu istorijsku vrijednost.
Napravljena je jedna ogromna šteta ne samo muslimanima, nego je napravljena i Banja Luci kao gradu koja baštini zajednički život ili suživot, i Banja Luka naprosto u vrijeme porušenih džamija više nije bila Banja Luka. Bilo je za očekivati da će vlada Republike Srpske, priznajući jedan takav čin koji je necivilizacijski, koji je nekorektan, neljudski i tako dalje, i koji na kraju krajeva predstavlja i ratni zločin, da će na neki način kompenzirati ili učestvovati u obnovi tih objekata. Međutim, tu su vlasti i Banja Luke i vlada Republike Srpske potpuno zakazali.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
20 godina poslije, naslov je dokumentarnog serijala o životu u Bosni i Hercegovini dvije decenije nakon početka rata, a u produkciji Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Mebius filma. To su priče o ljudima kojima je rat promijenio živote, ali koji su i u najtežim okolnostima uspjeli prevazići etničke i političke podjele i uprkos svemu ostali ljudi. Poslušajte jednu od njih, onu o prijateljstvu trebinjskog imama Huseina Efendije sa lokalnim Srbima, Božom i Mirom, koji su mu pomogli da obnovi džamiju uprkos svim pritiscima i protivljenju okoline. Jedan od njih, Miro Zvijer, zamolio ga je da bude kum njegovoj kćerki.
Trebinje 2001. godine. Spaljene džamije, tužna zgarišta kao podsjetnik na ratna razaranja, uništenje i mržnju. To je ono što je po dolasku iz Njemačke u Trebinju zatekao Husein Efendija Hodžić.
Kad sam ovdje došao sam u jednu prazninu.
6 džamija i 4 mežđida, kao i zgrada Međlisa Islamske zajednice u Trebinju, čekali su na obnovu.
Svaki od njih je totalno bio sravnjen sa zemljom, dinamitom miniran, osim ovdje jednog u naselju. Ostali su samo zidovi od mežđida ovdje u Trebinju. Valjda između kuća, pa nije se smjela detonacija. Ova zgrada je bila useljena, stanovale dvije izbjeglice, dvije porodice. To je tek bilo deložirano, ostalo prazno sve. Vjerujte, nisam imao stolice kad sam došao.
Polako je raščišćavao ruševine Osman Pašine džamije. Sam, ali ne zadugo.
Pojavi se čovjek na ulazu. Dobar dan, radite li? Radim. Šta radite? Evo, čistim. Kaže, treba li vam kakvog materijala građevinskog, ja sam prevoznik, računajte na mene, evo vam broj telefona i tako. Možda je prošlo posle toga i dana nekoliko, pojavi se čovjek, noši nekoliko vreća, kreća onoga kamenu da se zagasi, kaže, ovo vam dajem od mene poklon za vaše te radove. To je bilo prvo nešto što smo primili kao poklon ovdje, Islamska zajednica, neku donaciju.
Dovijem se dvije mire, vidim tu trevnje rupelama, vidim na kako je kad dođe nepoznati kraj, tako onda je situacija bila vrlo nezgodna. Da ću pomoć što god treba, da me zove nekam god što treba.
Uz Miru zgarište je čistio i obnovu pomagao i Božo Narančić.
Bio je problem s tim Osman Pašina džamija da treba neku građevinsku ogradu uraditi. Čovjek je molio ove kompanije od Mostara, Stoca, Ljubinja, Trebinja, nije smio niko u ta doba da se prihvati da bi to odradio. Ja sam kontao da će biti bar 10, 15, možda i 20 ljudi, jer nekim ljudima sam im pomogao i valju. Kad je došlo to vrijeme, jedva sam ugrabio dvojicu da dovedem ovdje. Ali uglavnom bilo nas je 8.
Nije im bilo lako. Atmosfera netolerancije te godine dosigla je usijanje. Polaganje kamena temeljca za Trebinjsku džamiju izazvalo je žestoki incident, a svi koji su prisustvovali činu bili su kamenovani. Ista atmosfera pratila je cijelu obnovu.
Sjećate se kad je trebalo postavljati kamena, šta se desi? Poslije toga treba tarabu staviti oko džamije. E to je taj dan, tu su okopna vozila bila po mostu, to je milicija, to je javu, to je porodici javu. I čuo mi da ne ide. Ja kažem idi. Tu je bilo taj dan, šta imate priče? I voža naravno, ali voža su velika djeca, branili su sigurno, samo što božo nije onaj, to haju.
Kako će djeca ostati bez škole, bit će izbačeni iz škole, žena je radila u Novoteksu, jedna tekstilna firma, da će biti otpuštena tu, ali to su te demagoške priče, iza leđa ono se kaže. A do duše, ja sam se najviše bojio sam sebe, moram tu biti iskren. Jer sam imao motornu pilu u ruci i sjekiricu u oštru. I samo sam se bojio da ko ne bi nasrnuo. Tu ne bi bilo razmišljanja. Ne daj Bože da se ponove. Danas da nije sjajna, ali to je bilo sačuvaj Bože.
I kako to biva, Miro, Božo i Husein postaše prijatelji. I više od toga. Miro je 1996. godine ostao bez sina. Nakon toga, oni supruga su pokušavali ponovo dobiti dijete. I tako ih je 2002. godine sudbina nagradila kćerkom Anastasijom, a Huseina kumčetom.
Rodila se Anastazija, Ana, i u njih je običaj nakon godinu dana da se obavi vjersko vjenčanje u crkvi i kumstvo, ono narodni običaj, rezanje kose djetetu. Poznat mi je taj adet, običaj i u našim krajima u Bosni, ja sam iz sjeveroistočne Bosne, iz Teočaka. Meni je moja mati pričala, rahmetli, kako je ona mene jednom odnijela kod džamije izjutra, ko će naići na raskršće puteva, ako prvi naiđe da me održe kose, da me okupi. To je jedan hafiz, najšao kaže.
Kada se mala rodila, ajde ženi da ga zovemo zakon. Što se kaže, onaj kum na zemlji, a Bog na nebesima, tako je to.
Tako su Miro, Husein i Božo pokazali kako je za život u Trebinju potrebno tako malo. Lijepa riječ i pružena ruka u nevolji.
Mina Jahić će narednog mjeseca napuniti 79 godina. U jedno sarajevsko prigradsko naselje stigla je iz okolice Rogatice i tako se zvanično svrstala u kolonu raseljena lica. Iako je rodila petero djece, danas živi sama. I ne bi bila ni po čemu posebna njena životna priča i malo ko bi znao za Minu iz Hrasnice. Ali priznanje američke državne tajnice Hillary Clinton za ličnu hrabrost, koju je dobila u proljeće 2011. godine, izvelo je Minu iz njena četiri zida. Ona je vratila u život Ferida Spahića, koji je 1992. godine uspio pobjeći s mjesta masovnog strijeljanja u jami Paklenik. Slušamo prilog Gordane Sandić Hadžihasanović.
Ono što je preživjela Mina Jahić pravi je životni roman. Njen 23-godišnji sin Muzafer poginuo je 1992. Sin Meho je bio odveden u logor u Srbiji, gdje mu je trajno narušeno zdravlje, te je preminuo 2005. 3 godine ranije ostala je bez supruga. Danas samuje i slično brojnim drugim sjeća se svog negdašnjeg života u selu Mrčići.
Ja nije bilo, zabogatila 52 godine sam ja radila, ja sam se udala 51. Sve imali na svijetu bijelom što nam treba i na zemlji i u kući, imali kosačicu, motorke, alatima, nema šta nismo imali. Sve uništeno, sve je popaljeno, izgubila sam 2 sina i čovjeka, šta ja sad imam žaliti?
A danas?
Od najmlađeg što ima, što mi je poginuo, imam 343 marke. Dragog mi Boga! Nikad niko mi nije došao da me obiđe, da upita, Mino, jesi ti živa? Se kaj, bilaze se hitske pomolažu, bolano bilazi svoj svoga, nek mi niko ne pričalo povuka bosanskog.
Čime je Mina zaslužila priznanje Hillary Clinton?
Mina je jednog dana 1992. čula pucnjeve u blizini sela u kojem je živjela. Ubijali su ljude. Jedan čovjek, sav krvav, strašno pretučen, istrčao je iz šume. Uspio je pobjeći. Mina ga je primila, njegovala, on je ozdravio i danas je živ. To je Ferid Spahić.
Ferid Spahić lived. Mina, we thank you.
I on je došao u naše selo. Lica je na rukama svezata, ruke su na leđima. Izubijan, modar, jadan, krvav, svakakav. Kud je došao? I kud je prošao? Kroz kakve šume, kamenjare, vrtačetine. On je sišao u naše selo I meni je došao taj dan isti, samo dok se uveče smračilo da niko ne zna gdje je. I ja sam ga primila, sve sam ja onim deverala i liječila ga. Izubijan je bio, privijala crte, luk tukla crni, privijala, ma sašta je, njegovala ga ko bebu. I kad je mjesec dana bio, moralo je bježati ku zna.
Mina je spasila Ferida Spahića iz okolice Višegrada, nakon što je uspio pobjeći iz gubilišta u šumi Paklenik. Ferid kaže kako se tog 15. juna 1992. godine, zahvaljujući Mininoj ljudskosti, ponovo rodio.
To je gore bilo na granici Rogaca i Sokovca, znači, mi smo dovedeni na streljanje, nas 50 je bilo pezani ruku na leđima, na jamu u Paklenik. I to je tu za mene nepoznat teren bio, pazite to, ja prvi put tu smo dobili, ja ne znam gdje ni. I streljanje je počelo, prvu grupu 10 ljudi su ubili, stojiš u redu, čekaš, gledaš, nare, pazi, ja ne znam da li se to može opisati. Znate da umirete, 29 godina imate. Ali je se došla situacija jedna, eto ja sam sam sebi rekao, dobro, streljanje, kraj, ali ajde vidimo ima li izlaza nekog, pazite. I onda je to, dragi Bog, ko je to već, ja ne znam, ali ima neka sila. Neko je tu meni jednostavno kao da mi je dao snage da ja razmišljam, da se borim i ispala je situacija kad sam ja okrenuo i krenuo da bježim tu zašu. Tad je počelo masovno pucanje, meci prolaze pa me pogađaju. I tako u tom trčanju ja sam uspio da izbjegnem sva ta srpska sela nesvjesno, da ne odem u njihove ruke. Nego sam baš našao selo Mrči se zovu. 15. juna, eto, oko podne je bilo streljanje, ja sam u to selo uspio da dođem u oko pola pet, jer sam gore se malo krio u jednom žbunu, ruke na ležima, zavezan, spetilo se, pantole mi spale, sav se spetilo, izbio se. I eto, u to selo sam došao i primili su me, nisu mogli vjeruju da se to dešava tu, jer to je bio miran kraj, etničko čišćenje je krenulo od Višera, da paste Rogaca je, te kasnije došla na red. Mina mi je donosila hranu u krevet jer sam ja bio 10-12 dana nepokretan. Pa onda poslije 10-12 dana su došle te traume kad je organizam vratio se na svoje, kad sam shvatio stvari šta se desilo. Onda su počelo noćne more, ona je to primijetila da ja niti jedem, niti pijem.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde. Protekle sedmice tokom administrativne rasprave o zdravstvenom stanju, haški optuženik i vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj optužuje britanske, američke i francuske tajne službe da ga se trude ubiti, kako ne bi dobio izbore u Srbiji. Šešelj je teze potkrijepio navodima Wikileaksa. Detaljnije Goran Jungwirth.
Optužbe da ga se želi ubiti Šešelj je izrekao haškim sucima objašnjavajući svoje zdravstveno stanje. Više puta specijalisti koje je angažirao sud ustanovili su da je Šešelj gojazan, preporučivši mu dijetu. No on je to negirao u sudnici i ovog puta, pripisujući negativne rezultate analiza rada njegove jetre navodnim pokušajima da ga netko otruje.
I ne može to lekovima da se zaustavi. I dalje imam aritmiju i dalje imam tahikardiju. Aritmija mi se nikad nije ni zaustavljala. I ovo kad ste vi govorili o navodnom problemu gojaznosti, ja sam imao aritmiju, a to ste ignorisali. Ignorisali ste i nalaz ruskog lekara, gospodina Avdejeva, o problemima disanja prilikom spavanja. I onda dolazi, iz novina to saznajem, odnosno s televizije, da ste izdali nalog da dođe ruski lekar da me pregleda. E ja sam na to reagovao, ruski lekar može da dođe da me pregleda po mom zahtjevu.
Šešelju je zbog nedavnih problema sa srcem ugrađen defibrilator, a suci i dalje očekuju zdravstveni izvještaj o njegovom stanju. Šešelj je skoro 9 godina u haškom pritvoru, a od jeseni 2007. sudi mu se po optužnici za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima tijekom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Završne riječi u suđenju zakazane su za početak ožujka ove godine. Predsjedavajućem sucu Jean-Claude Antonetiju na kraju administrativne rasprave Šešelj je poručio kako će Srpska radikalna stranka i bez njega ostvariti dobar rezultat.
Ja sam jednu stvar svestan. Ko budem živ 5. marta, ja ću pregaziti pravnim argumentima tužilaštvo. Potpuno pregaziti. A šta ćete vi poslije odlučiti? Pa to ne drugi razmišljaju. Eto vam zadatak da me spriječite da pobjedim na izborima. I vi ćete taj zadatak ispuniti. Ali mene ne možete pobediti. Ne može niko od vas izaći čist iz ove situacije. To je suština.
Budući da ga se procesuiralo i za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka, Šešelja se upozorilo da ih tijekom svojih završnih riječi ne spominje ili će se prijeći na sjednicu zatvorenu za javnost. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hamičić i Đeljana Halimović.